Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Možina o dogajanju na sredini protiproslavi in protestih, to žali čustva vsakega poštenega Slovenca.
NSI poziva k pomiritvi strasti v državi. Svojimi mladimi ministri želi v tem mandatu doseči konkretne spremembe.
Policisti pred svojim dnevom opozorili na izzive, ki jih čakajo.
V Sloveniji beležimo 11 dodatnih primerov novega koronavirusa. Največ so jih včeraj potrdili na Škofljici.
Nekatera nova žarišča okužb v Evropi uhajajo izpod nadzora.
Obeležujemo 75-letnico podpisa ustanovne listine Združenih narodov.
Vreme, danes in jutri bo po večini sončno, na severu je popoldne možna kakšna nevihta.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Že ves teden potekajo dogodki o praznovanju Dneva državnosti. Osrednje dogajanje, ki najbolj odmeva, je bilo v sredo na predvečer praznika, ko smo bili priča dvema proslavama. Na Kongresnem trgu je bila osrednja državna, na Prešernovem trgu pa so se zbrali vladni nasprotniki. Če je prva slavila državo in vabila k sodelovanju, pa tega od drugi ne moremo trditi. Alen Salihovič je za komentar dogajanja poklical sociologa in novinarja doktorja Jožeta Možina.
Gospod Jože Možina, kako ste vi videli ti dve proslavi?
Glejte, ena je bila državna proslava, po dolgih letih tudi zelo lepa in primerna, domoljubna na nek tak način, ki je mislim, da vsem dobronamernim Slovencem in tudi državljanom Slovenije všeč, taki so tudi odzivi. Drugo je pa je bila, kot so tudi sami organizatori povedali, antiproslava. Se pravi protiproslava. Na ta način so se moram reči, da tudi izdali, ne? Saj oni niso praznovali veselje, da smo dobili to državo, ampak so nastopali proti temu, da nekdo praznuje. To se mi zdi res absurdno, pravzaprav zelo smo bili jezni, isto se nam zdi celo izprijeno na marsikomu. Tudi prizori, ki smo jim bili priča, ne, ko je eden od, mislim, reper Zlatko, ne, ki v Sloveniji normalno in dobro živi in je verjetno dobro sprejet, poskušal motiti samo proslavo državno. Vemo tudi, da so poskušali zvegove na silo vdreti na prizorišče, da bi proslavo očitno prekinili. Imamo posnetke, kako so verbalno napadali častno četo, ki se je postrojila za odhod na prizorišče, se pravi slovensko vojsko, in obenemu nič noče, ampak je garant naše stabilnosti in tudi močan faktor v vseh humanitarnih akcijah, in kateri so na nje pljuvali, upili na nje izdajalci. To žali čustva vsakega poštenega Slovenca.
Kako kot novinar ocenjujete, gospod Možina, medijsko poročanje o sredinem dogajanju v prestolnici?
Kar direkten medijsko poročanje je bilo tudi v tem primeru zelo enostransko. Veliko pozornost so mediji, tudi javna televizija, sploh pa javni radio, dajali tej protiproslavi, s tem, da so seveda kot spet zadnje mesece očitali tej strani, ki je pa se trenutno na oblasti, češ da vnaša razdor, da vnaša delitve, hkrati pa so spregledali načrtno, ne, da so pravzaprav delitve in razdor in izključevanja, da prihajajo spet z te strani, ki sedaj organizira te proteste v Ljubljani. Zanimivo je tudi to, da so, mislim, da kombinatke stale na stopnicah frančiškanskega samostana. Pa ne vem, če so vprašale za dovoljenje. Mislim, da ne, ali lahko tam nastopajo. To je ta pozicija, vse je naše. Če nismo na oblasti, potem je vse narobe. Mislim pa, da tukaj prihaja do nekega velikega novega razkola ali pa neke razdvojenosti, ki je na čisto drugi ravni. Namreč, med to bomo rekli normalno Slovenijo, neidealno normalno Slovenijo, ljudi, ki živijo od svojega dela in poskušajo normalno živeti in tudi vrednotijo politiko glede na to, kaj kdo naredi, ne kaj kdo govori. In pa med eno sicer osko, ampak zelo glasno in vplivno elito, ki je uživala privilegije ne samo v bivšem režimu, ampak njihovi potomci tudi v slovenskih razmerah, in so sedaj nekako nesprijaznijo s tem, da je na oblasti nekdo drugi, skrbi jih za svoje privilegije. Vidimo, da gre za situirane ljudi, za ljudi, ki imajo veliko časa. Zadnjič sem šel tudi sam ogledati enega od teh protestov. Videl sem profesorja Rizmana, za katerega raziskovalci pravijo, da je sodelavec sodbe, potem profesorja Nika Toša, upokojenega svetovalca predsednika Kučana. Videl sem Svetlano Makarovič, ki se spet živi v privilegiranem varovanem stanovanju. Videl sem Ano Kučan, krajinsko arhitektko, avtorico velikih projektov v Sloveniji. Se pravi, v navednicah sami deprivilegirani ljudje, ki trpijo zaradi diktature. Zato se ti mora res pritisk dvigniti, ko vidiš to perverznost. In tudi to je treba opaziti in povedati, da ti ljudje ne protestirajo dejansko, ker nimajo praktično proti čemu, saj jaz ne poznam proti čemu, bi razen proti oblasti a priori, ampak pravzaprav zasmehujejo. Oni se tam smejejo, poskušajo zabavati in seveda provocirati policijo, da bi odtrgnili kakšen drobec, ki bi ga potem interpretirali kot diktaturo, kot represijo policije nad njimi. Policisti se pa tukaj res zelo dobro obnašajo, imajo trde živce in zaenkrat jim to ni uspelo.
V NSI medtem po zadnjih dogodkih ob dnevu državnosti pozivajo k pomiritvi strasti. Strankin predsednik Matej Tonin je na današnji novinarski konferenci spregovoril tudi o prioritetah, ki jih imajo ministri v prihodnje. Več Tanja Dominko.
Kar se je dogajalo ob robu praznovanja dneva državnosti ni dobro, meni prvak na SEI Matej Tonin.
Politična situacija v Sloveniji je napeta, stvari se stopnjujejo in to ni dobro. Nova Slovenija je stranka dialoga, zato tudi z tega mesta pozivam vse v politični slovenski sferi, da umirimo strasti, ker stopnjevanje napetosti ne vodi nikamor. Jasno je, da smo v Sloveniji različni, ni pa nobene potrebe, da smo večno razdeljeni.
Tonin je na današnji novinarski konferenci izpostavil, da je bila odločitev na seji za vstop v vlado pravilna. V stranki se po njegovih besedah izzivov ne bojijo.
Ministerska ekipa Nove Slovenije se težkih izzivov ne boji. Vsakdo izmed nas odpira stvari, ki so stale že več kot desetletje. Po koncu tega mandata želimo za seboj pustiti resnične spremembe, da se bo jasno videlo, da se je z našim delom določena stvar premaknila naprej.
Ob tem se ministri na SEI, poleg njega, ki vodi obrambni resor, tudi Jernej Vrtovec, ki vodi Ministrstvo za infrastrukturo, in Janez Cigler Kralj, ki vodi resor za delo, družino in socialne zadeve, v vladi prizadevajo za uresničitev svojih prioritet. Na obrambnem je to zakonski predlog, ki vojski med letoma 2021 in 2026 namenja 780 milijonov evrov. Prav tako ideja o uvedbi naborništva ni mrtva, a očitno je zdaj na stranskem tiru. Si pa želijo bolj privlačno narediti prostovoljno služenje vojaškega roka. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je izpostavil delo na področju oskrbe starejših, saj že 10 let ni bilo nobene naložbe v to področje.
Lahko povem, da v okviru tega imamo zdaj zunaj razpis za deinstitucionalizacijo, to pomeni manjše enote, začasne namestitve, dnevne centre v višini 21 milijonov evrov. Potem zbiramo lokacije in načine, da bomo izvedli investicije, s katere smo se tudi v koalicijski pogodbi zavzeli, in sicer dokončali 2 domova in zgradili 5 novih. Poleg tega pa smo pretekli petek objavili javni razpis za podelitev 1100 postelj za koncesije v Sloveniji.
Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pa je med ključnimi projekti izpostavil gradnjo ljubljanskega potniškega centra Emonika.
Namreč prestolnica Republike Slovenije in sama država si nedvomno zasluži boljši potniški terminal, tako železniški kot tudi avtobusni.
Zdaj jim je uspelo zagotoviti, da mačarski partner banka OTP ne bo zapustil projekta. Poleg tega Vrtovec kot prioriteto izpostavlja še nadgradnjo železniških povezav.
Danes svoj dan obeležujejo pripadniki garde Slovenske vojske. Praznovanje ima grenak priokus, saj je ob dnevu državnosti prišlo do incidenta, ko so storilci popisali vozila garde. Zdaj so sicer že očiščena, materialna škoda ni nastala. Dogodek je obsodil tudi obrambni minister Matej Tonin.
To, kar se je dogodilo slovenskim gardistom, je resnično nesprejemljivo in neprimerno. Nekateri protestniki so zoper gardiste uporabljali žaljive besede, napaden je bil tudi kombi garde, bil je porisan z neprimernimi izrazi. Skratka, slovenska vojska, zlasti pa garda, za vse to, kar počne za domovino, si vseh teh napadov resnično ni zaslužila, zato jih najostreje obsojam, so popolnoma neprimerni in nedostojni, hkrati pa pozdravljam profesionalno držo garde, ki je na vse provokacije in žaljivke mirno in dostojno odreagirala.
Pred dnevom slovenske policije je bila danes na Policijski akademiji v Tacnu osrednja slovesnost. Na njej so najzaslužnejšim posameznikom iz vrst policije podelili najvišja priznanja. 29 policistom in 22 občanom, ki so pomagali reševati življenje ljudi, pa so podelili medalje za požrtvovalnost in hrabrost. Zbrane sta nagovorila generalni direktor policije Anton Travner in notranji minister Aleš Hojs. Opozorila sta na izzive, s katerimi se soočajo slovenski policisti. Več Alen Sarihovič.
Policijsko delo je že samo po sebi zahtevno in odgovorno. Nekateri dogodki, s katerimi se policisti srečajo pri svojem delu, pa zahtevajo tudi veliko poguma in predanosti.
Samo v prvih dveh mesecih epidemije ste poleg vseh rednih nalog čez ozemlje Republike Slovenije organizirano pospremili skoraj 67 tisoč tovornih vozil.
Je v nagovoru dejal prvi med policisti Travner. Dejal je še, da se poslanstvo policije v vseh teh letih ni spremenilo. Glavna skrb pa je še vedno skrb za varnost ljudi.
V letošnjem letu se varnostni izzivi multiplicirajo. So že tako kompleksni situaciji pridružene še protesti. Ti so postali stalnica in vsak teden zahtevajo večjo prisotnost policistov. Zahtevajo pa tudi izjemno preudarnost, strpnost in premišljena ravnanja. Čeprav je težko stoično prenašati provokacije, pa vendarle razumemo, da mora biti reakcija policistov vedno le strokovne. In na tem mestu lahko samo pohvalim vaše delo.
Da so policisti pri soočenju z epidemijo dokazali, da so izjemen varnostni sistem, pa je v nagovoru poudaril minister Hojs.
Moram reči, da sem v teh slabih treh mesecih, odkar sodelujem z vami, spoznal to vašo neizmerno iskrenost, neizmerno strokovnost in neizmerno požrtvovalnost za državljane Republike Slovenije.
Policistom je izrekel priznanje ter dodal, da ljudje od njih morda pričakujejo intenzivnejše ukrepanje v primeru paravojaških struktur, morda pričakujejo bolj intenzivno ukrepanje ob provokacijah policiji in mnogokrat neopravičeno pričakujejo tudi popolno zaprtje meje.
Vkolikor so potrebne zakonske spremembe, tako na področju varovanja naših meja, ukrepanja proti paravojaškim enotam ali večjih pooblastil pri zagotavljanju javnega reda in miru, boste s to koalicijo, z mano kot ministrom in prepričan sem z veliko, veliko tistimi državljani, ki to pričakujejo, tudi imeli.
Je dejal minister Aleš Hojs. Spomnimo, da policija 27. junij kot svoj dan obeležuje v spomin na enega od bolj intenzivnih in znamenitih spopadov z agresorsko jugoslovansko ljudsko armado v času osamosvojitvene vojne.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Šolsko in študijsko leto je pri koncu. K jutrišnji zahvalni maši na Brezje dijaki in študentje vabljeni v lastni organizaciji.
Ob stoletnici koroškega plebiscita v Dravogradu fotografska razstava.
Šport, Liverpool osvojil naslov angleških nogometnih prvakov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta regionalna cesta Črna na Koroškem Šoštan pri Javorju, voz pa je tam možen skozi Sloven Gradec. Zaradi okvare vozila pa je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas pred izvozom Jesenice Zahod proti Avstriji. No, druge na slovenskih cestah zaenkrat ni večjih posebnosti, zastoj pa je na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica proti Ljubljani, dolg je približno en kilometer. En kilometer dolg zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Pred Karavankami proti Sloveniji pa je zastoj dolg 6 km. Zaradi zastoja in kontrole pa predor občasno proti Sloveniji tudi zapirajo. Zastoj tovornih vozil pa je na dolenjski avtocesti med Brežicami in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Ta je dolg 7 km, vozila pa so tam na odstavnem pasu. No, ob tem naj še omenimo, da ta vikend začne veljati omejitev vožnje v času turistične sezone za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Jutri omejitev velja med 8 in 13 uro, na nekaterih primorskih cestah med 6 in 16 uro, v nedeljo pa med 8 in 21 uro, na nekaterih primorskih cestah pa do 22 ure. Čakalna doba pa je trenutno na mejnih prehodih Dragonja, Sočerga, Obrežje in pa Gruškovje. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče, z Prometno-informacijskega centra, Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče.
Pravico imate vedeti.
V Sloveniji beležimo 11 dodatnih okužb z novim koronavirusom. O štirih poročajo iz Škofljice, o treh iz Škofje Loke, po en primer pa so potrdili v Ljubljani, Preboldu, Kobaridu in Ljutomeru. Zaradi COVID-19 se v bolnišnici zdravi 8 ljudi, 2 potrebujeta intenzivno nego. V Škofji Loki je po pisanju spletnega portala 24 ur okužen učenec ene tamkajšnjih osnovnih šol, vodstvo je že obvestilo starše in ukrepalo. Novi koronavirus so potrdili tudi pri 3 zaposlenih na RTV Slovenija. Zatrdili so, da so sledili navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Med drugim so ostali doma vsi, ki so bili neposredno v stiku z okuženimi. Bo naša država uvedla mobilno aplikacijo za spremljanje stikov z okuženimi z novim koronavirusom in za nadzor karanten? Vlada je že pripravila pravno podlago, vključila jo je v predlog novele 3. protikoronskega zakona. Pri informacijskem pooblaščencu opozarjajo na vprašanja, povezana z zasebnostjo posameznikov in varovanjem osebnih podatkov. Helena Križnik.
Kakšen bi bil namen uvedbe takšne mobilne aplikacije?
To bo najboljši način za preprečitev morebitnih bolj strogih zapiranj teritorialnih prehodov. Torej, z uporabo te aplikacije in z predvsem množično namestitvijo in uporabo te aplikacije bomo lahko, v to verjamemo, preprečili morebitno potrebo po ponovnem strožjem teritorialnem zapiranju.
Je pojasnil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Tudi minister za zdravje Tomaž Gantar je prepričan, da bi s tem lahko preprečili dodatne zaostritve previdnostnih ukrepov.
Zdaj spremljamo aplikacije, ki bi bile za nas sprejemljive in so na prostovoljni osnovi. Ocenjujemo kot primerne tiste, ki jih uporabljajo v Italiji ali pa še nekoliko bolj morda v Nemčiji.
Mobilna aplikacija bi tiste, ki bi si jo namestili na pametni telefon, opozorila, kadar bi bili v stiku z okuženim. Gantar je poudaril, da bi šlo za anonimizirane podatke.
Se pravi, zagotavljajo ustrezno varnost.
Po Gantarjevih besedah je mobilna aplikacija smiselna, če jo ima nameščeno večje število državljanov.
Mislim, da bo potrebna določena promocija, predvsem pa natančna predstavitev tudi glede stališča, ne vem, varovanja osebnih podatkov, kjer smo pač vsi občutljivi za to.
Da je treba pravilno razumeti delovanje takšnih mobilnih aplikacij, menijo pri informacijskem pooblaščencu. Kot dodajajo, je to ključnega pomena za zaupanje vanje. Z vladnim predlogom se sicer še niso seznanili. Ta govori tudi o možnosti mobilne aplikacije za nadzor karantene, a podrobnosti v zvezi s tem je, tako Gantar, treba še uskladiti.
Novi koronavirus se postopoma širi po Evropi. V naši bližnji okolici je najhuje na Balkanskem polotoku in v Italiji. Slednja je včeraj beležila skoraj 300 na novo potrjenih primerov. Severna Makedonija 150, nekaj manj okužb pa so beležili še v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu potrdili 56 novih primerov, dan predtem jih je bilo potrjenih 100, vendar pa oblasti opravijo bistveno manj testov kot v Sloveniji. Andrej Šinko.
Severna Makedonija popolnoma odpira meje, kar pomeni prehajanje za vse brez negativnega testa in karantene. Prihodnji teden namerava odpreti tudi obe letališči. Ker naj bi bilo v državi več kot 3000 aktivno okuženih, je večina evropskih držav za prihode v tam uvedla obvezno karanteno. Več aktivnih žarišč je tudi v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji, številne nove primere pa so potrdili tudi na Hrvaškem. Ti so povezani z dogajanjem v nočnih klubih v Zagrebu, širjenjem okužbe v samostanu v Đakovu in v psihiatrični bolnišnici. Nekateri primeri so vneseni od zunaj, kar pa skrbi, pa je to, da za več primerov ni znanih virov. V Italiji ure zaradi novih okužb na jugu države. Virus se širi zlasti med sezonskimi delavci, ki večinoma brez ustreznih dokumentov delajo na tamkajšnjih posestvih in živijo v prenatrpanih stanovanjih. Na ulicah več deset italijanskih mest so se včeraj zbrali številni protestniki, ki so zahtevali odprtje šol, vendar naj bi se šolarji v klopi vrnili šele v septembru. Med bolj prizadetimi državami v Evropi so poleg Rusije, kjer dnevno še vedno beležijo več tisoč okužb, na vrhu Združeno kraljestvo, Ukrajina, Romunija, Nemčija, Belorusija in Španija. Tam je dnevno okužb od 400 do 1000.
Epidemija COVID po prejšnjemu nahodi se v aktivnoj fazi.
Epidemija COVID-19 je še vedno zelo aktivna v številnih državah. Potrebno je nadaljevati s ponovnim zagonom in odpiranjem javnega življenja. Zelo pomembno pa je tudi, da oblasti vlagajo napore v sistem za sledenje in intenzivna testiranja, da se izognemo dragim ponovnim zastojem v prihodnjih tednih in mesecih, ki bi jih lahko povzročilo nenadzorovano širjenje virusa. Zaradi odpiranja izobraževalnega sistema in gospodarstva je že prišlo do nekaterih lokalnih izbruhov, zato je treba biti previden in omejitve odpravljati premišljeno. Ponavljam, da je tveganje v vseh državah še vedno veliko. Opozarja regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo Hans Kluge. Ta je včeraj posebej pohvalil Nemčijo, Poljsko, Španijo in Izrael, da so uspešno lokalno zajezili širjenje izbruhov virusa. Medtem se množice iz jugovzhoda Evrope zgrinjajo v Grčijo. Zaradi tega prihaja na meji z Bolgarijo do prometnega kaosa. Dodatno gnečo pa povzročajo tudi zaprti mejni prehodi Grčije z Albanijo, Severno Makedonijo in Turčijo, ki so bili zaprti zaradi pandemije in naj bi se spet odprli z julijem. V regiji sicer dnevno potrdijo po približno 20 tisoč novih okužb, po vsem svetu pa jih je potrjenih približno 200 tisoč.
V svetu so razmere še vedno najslabše v Združenih državah Amerike in v Braziliji, kjer so samo včeraj potrdili po 40 tisoč novih primerov. V Braziliji je zaradi bolezni COVID-19 v preteklem dnevu življenje izgubilo 1200 ljudi, v ZDA pa 650. Tam je aktivnih primerov še vedno več kot 1,300,000, v Braziliji pa 500,000. Obeležujemo 75-letnico podpisa ustanovne listine Združenih narodov. V začetku leta 1942 so najprej ZDA, Velika Britanija, Sovjetska zveza in Kitajska, ki se jim pridružilo še 22 članic, podpisale deklaracijo Združenih narodov. V naslednjih treh letih je zanimanje mednarodne javnosti za dokument naraslo. Konferenci o mednarodni organizaciji v San Franciscu se je tako aprila 1945 pridružilo še 50 držav, ki so sestavile osnutek ustanovne listine. Med podpisnicami je bila takrat tudi Jugoslavija. Listina je nastala z namenom povezovanja in sodelovanja med državami na gospodarskem, kulturnem, socialnem in drugih področjih, da se vojne ne bi več izplačale. Združeni narodi so ob obletnici predstavili posebno anketo, s katero lahko prebivalci sveta sooblikujejo prioritete za mednarodno sodelovanje. Z rezultati se bodo svetovni voditelji seznanili septembra.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Tudi letos bo ob zaključku šolskega in akademskega leta na Brezjah zahvalna sveta maša. Jutri jo bo ob 7. zjutraj daroval ljubljanski nadškof monsignor Stanislav Zore. Romanje, ki ga sicer vedno pripravi Zavod katoliška mladina, letos ne bo potekalo organizirano. Z nami je direktor zavoda Matevž Mehle.
Vabimo vse dijake pa študente, da se v bistvu organizirajo sami za letošnje romanje na Brezje. V dogovoru z nadškofijo Ljubljana je bilo sklenjen, da se v bistvu samega romanja ne organizira, ker ne moramo zagotoviti upoštevanja ukrepov. Pač na samih Brezjah bo pa potem seveda tako kot vsako leto zahvalna sveta maša, preteklo študijsko šolsko leto.
Za povratek v Kranj ali Ljubljano bo organiziran avtobus, na katerega pa se je bilo potrebno predhodno prijaviti. Oktobra obeležujemo stoletnico koroškega plebiscita. V luči tega jubileja so včeraj na starem mostu čez reko Dravo v Dravogradu odprli fotografsko razstavo, kjer se s fotografijami svojih del predstavljata umetnika Srečko Frihauf in Helmut Blažej. Dogodka so se udeležili tudi nekateri predstavniki skupnosti na obeh stranih meje, med drugimi deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kajzer, ki je zbrane deloma nagovoril tudi v slovenščini. Razstava je del mednarodnega projekta Gradimo mostove, ki dokazuje, da umetnost povezuje, so poudarili govorniki. Predsednik sveta Koroške regije in župan občine Vuzenica Franjo Golob je ob tem povedal.
In znova ste umetniki tisti, ki dokazujete, da v svetu umetnosti ni meja. Nevidni mostovi, ki jih gradite, navdihujejo tudi nas, da se odprtimi očmi lahko zazremo prihodnost.
Fotografije bodo na Dravograjskem mostu razstavljene do konca septembra.
Nogometaši Liverpoola so po porazu Manchester Cityja proti Chelsea v Londonu z 1-2 osvojili naslov angleških prvakov. Za Liverpool je to 19. naslov angleškega prvaka, nazadnje prvo mesto osvojil pred davnimi 30 leti. Liverpool ima 7 krogov pred koncem angleške Premier lige nedosegljivih 23 točk prednosti pred drugovrščenim Manchester Cityjem. Izbranci nemškega trenerja Jürgena Kloppa so bili v tej sezoni razred zase. Na 31 odigranih tekmah so dosegli 28 zmag in 2 neodločena izida, enkrat pa izgubili. Potem, ko so nogometaši Mure sredi tedna osvojili slovenski nogometni pokal, pa se bo z današnjo tekmo med Rudarjem in Triglavom začel 30. krog prve lige Telekom Slovenije. Druge tekme bodo sledile jutri in v nedeljo. Mednarodna nogometna zveza bo zvezam, ki jih je prizadel novi koronavirus, namenila $0,5 milijarde pomoči in posojil. Porabo bo zveza natančno preverjala, članice pa imajo pravice do osnovnega dodatka v višini $1 milijona, polovico manj sredstev pa bo državam šlo za ženski nogomet. Koronavirusno okužbo so potrdili tudi pri hrvaškem teniškem igralcu Goranu Ivaniševiću. Ta je direktor teniškega turnirja v Zadru v sklopu Adria Tura, ki so ga morali prejšnji konec tedna prekiniti zaradi okužbe več igralcev. Košarkarji CD-vite Olimpije so včeraj še zadnjič pred poletnim odmorom stopili na parket male dvorane v Stožicah. Z delom za novo sezono pa bodo začeli, ko bodo znani termini tekem v Ligi ABA. Nova sezona v Evropskem pokalu se bo začela 30. septembra, tekmeci ljubljanske ekipe pa bodo znani sredi julija. Trener Jurica Golemac je zadovoljen z upravljenim delom, zdaj pa ga čaka sestavljanje moštva za prihodnjo sezono. Športne novice v tri podneva sem zbral Andrej Šinko.
Popoldne bo glavnem sončno, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo do 29 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo le v Posočju, v severnih krajih bo popoldne in zvečer lahko nastala kakšna nevihta, pihal bo jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne pa do 32 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in v ponedeljek bo sončno in vroče, verjetnost krajevnih popodanskih neviht bo postopno nekoliko večja. Še vreme po Sloveniji, aktualni podatki so naslednji. Celje, Ajdovščina, Idrija in Kočevje 27 stopinj Celzija, Ljubljana pretežno jasno 26, letališče Edvarda Rusjana Maribor pa letališče Portorož, Murska Sobota, Novo mesto, Kranj, Lendava, Litija, Logatec, Maribor, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Tolmin, Velenje tudi 26 stopinj. Črnomelj, Slovenj Gradec, Bohinjska Češnjica, Hrastnik, Gornji Grad, Ilirska Bistrica, Metlika, Radenci, Ravne na Koroškem, Trbovlje in Vrhnika 25 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 24, letališče Lesce, Postojna, Rateče, Babno Polje, Bovec, Pohorje, Koper, Krško, Podčetrtek in Trebnje 24, Mežica 23, Jezersko 22, Lisca pretežno oblačno 20, Rudno Polje 19, Krvavec 12, Kredarica pa v oblakih in 9 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta regionalna cesta Črna na Koroškem, Šoštanj pri Javorju. Obvoz je možen skozi Slovenj Gradec. Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas pred izvozom Jesenice zahod proti Avstriji. Zastoji pa še na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica proti Ljubljani, pa na dolenski avtocesti med Brežicami in menjim prehodom Obrežje proti Hrvaški, 7-kilometrski zastoj, tovorna vozila na odstavnem pasu, pred predorom Kravanke proti Sloveniji pa 6-kilometrski zastoj zaradi zastoja in kontrole prometa, pa predor občasno tudi zapirajo proti Sloveniji. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku ob 18. pa boste lahko prisluhnili duhovniku, veteranu vojne za Slovenijo in nekdanjemu vojaškemu vikarju, doktorju Jožetu Plutu, ki bo govoril o domoljubju in tem, kako domoljuben je lahko kristjan. Prisluhnite torej ob 18. Še pogled na uro, 15:30 je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
O smrtnici. V 79. letu je svoje najdražje zapustil in odšel k očetu v objem večne luči in sreče, dragi mož, oči in dedi, stric in brat, Martin Pirc iz Novega Polja v Ljubljani. V 79. letu je svoje najdražje zapustil in odšel k očetu v objem večne luči in sreče, dragi mož, oči in dedi, stric in Marjan, Martin Pirc iz Novega Polja v Ljubljani. Zadnje slovo od dragega pokojnika bo v ponedeljek ob 16. sveto mašo v Župnijski cerkvi Device Marije v Polju. Na dan pogreba bo od 9. naprej ležal v prvi poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo, svoj dar lahko namenite za svete maše in potrebe župnije Polje. V 88. letu starosti se je poslovil Ivan Bolka iz Grada pri Cerkljah. V 88. letu starosti se je poslovil Ivan Bolka iz Grada pri Cerkljah. Pogreb pokojnika bo jutri ob 14. na pokopališču v Cerkljah. Jutri od 10. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Še nekaj raznovrstnih obvestil je pred nami. Center za duhovne poklice Mariborske nadškofije vabi k 24-urni molitvi za diakone, novomašnike in za nove duhovne poklice. Molitev bo v Mariborski stolnici. Začetek nocoj ob 19. svetomašo in sklep jutri ob 19. prav tako svetomašo. Odhajate z avtom na morje, greste skozi mejni prehod Vinica. Potem svetujejo, da se pred mejnim prehodom ustavite na Petrolovem bencinskem servisu, kjer vas bodo v leseni hiški čakale dobrote domačije Brozovič. Najbolj priporočajo svoje odlične zavitke. Trenutno pečejo borovničevega, češnjevega, skutinega in jabolčnega. Poseben okus breskov in malina. Bog žegnaj. Še k kulturnemu namigu. Župnija svetega Jerneja Vojnik in katoliško kulturno društvo Ivan Šopar Vojnik, mešani pevski zbor Forte, Vabita po sveti maši ob 18. na orgelski koncert ob generalni obnovitvi vojniških orgel. Toliko, hvala za pozornost in prijeten dan.
Plačujete predrago elektriko? Pri Geni ne. Zamenjajte hitro in enostavno. Za dolgoročne prihranke potrebujete le 5 minut za klic in račun trenutnega dobavitelja. Pokličite na 080 15 58.
Uživaj po svoje. Nova Škoda Octavia. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
Škoda. Simply clever.
Optika Sever. Ambulanta brez čakalnih vrst. 031-772-771.
Radio Ognjišče.
V Celju. Na frekvencah 105,9 in 107,3 MHz.
True colors.
Cindy Loper je bila tole s pravimi barvami, ki jih bomo tudi v današnjem popodnevu kazali. Ne pokazali, ker jih kažemo kar naprej, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Radio Ognjišče iskreno do vas z vsem tistim, kar pač premoremo. Upam, da je dovolj vsega tega, da vas prepriča. Kaj se bo dogajalo v popodnevu? Ja, marsikaj, med drugim boste lahko prisluhnili doživetjem narave, pogledali bomo v planinsko poletno sezono, zaradi ukrepov bo seveda drugačna in tako naprej. V petkovem večeru bo kraljevala harmonika in pa gostili bomo Saša Avsenika, mladega, torej glasbenika, muzikanta, sem hotel reči, pa se bojim, da bi kar slabšalno zvenelo ob tem imenu naslednika Avsenikov. No, ob 21. pa v kolokviju še o uskovniških tednih. Te bodo pri Salezijanski mladini tudi letos kljub okoliščinam izpeljali, tudi malce drugačne, ampak lahko jih še ujamete. To so naši popodanski načrti, z vami pa bomo Jakob Čuk, Petra Stopar in Marjan Bunič. Tudi vi, dobrodošli.
Kakor tat potihoma tja dol do dna. Bil ga lep zariše sled u ocel neba. Z njim se zbudi in z njim zaspi. Z njim spet živi. Malo sam, preveč besed, preveč skrbi. Več kot jaz ji daje on, tako se zdi. Zbuja se z njo in z njo zaspi. Za njo živi. Če imaš, imaš me v krvi. Sem prvi, me spomni mojih sam, ker le to me pomiri. Ko vetr z juga zadiši, kakor tat tiho man, moj čas beži. Več kot jaz ji daje on, tako se zdi. Zbuja se z njo in z njo zaspi. Za njo živi. Če imaš, imaš me v krvi. Če imaš, kot da sem prvi. Me spomni mojih san, ker ne to. Ko vetr z juga zadiši, oh, če imaš, imaš me v krvi. Če imaš, ko da sem prvi, me spomni mojih sanj, ker ne to me pomiri. Ko vetr z juga zadiši, kakor tat potiho ma, moj čas beži. Beautiful sunrise.
There's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love, I'm still looking up. And when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, they burn. Some even fall to the earth. We've got a lot to learn. God knows we're worth it. No, I won't give up.
I don't wanna be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not, and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love, I'm still looking up.
Letošnjimi novomašniki je tudi Blaž Franko iz župnije Šentjernej, ki se kot duhovnik vidi.
To je tudi moja velika želja, da bi bil normalno na župniji, in tudi mislim, da čez nekaj let nas ne bo tako zelo veliko, da bi lahko duhovniki kar bili v pisarnah celo življenje. In res si želim biti na župniji, če bo potreba, tudi kje druge pomagam na škofijski ravni, drugač pa res moje želje je biti župnik in se ukvarjati s povsem tem navadnim delom, ki je zelo pestro in široko.
Prisluhnite oddaji Naš gost jutri ob 17. na Radiu Ognišče.
Ko se mi srce unaša.
želiš, pri meni boš doma.
Ja, Carmen Stavec obljublja, da bi skuhala tudi kavo tistemu, ki je srčni, ja, saj vemo, ne. Tudi vsem vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, želim, da bi si uspeli privoščiti kak posladek, bodi si kavo ali pa kaj drugega, kar imate radi. Če ne drugega, morda, ne vem, kakšen prijeten pogovor, klepet ali pa izlet. Danes bo že tak dan, ko bo po večini sončen, na severu popoldne morda kakšna nevihta. Jutri v glavnem jasen dan, največ oblačnosti v Posočju, temperature pa malce nižje, najvišje dnevne do 32 stopinj, pravzaprav še kakšna stopinja bomo šli čez današnje, se pravi se splača izkoristiti dan. V Ljubljani trenutno 26, v Mariboru, Kopru 27, Novo mesto jih ima 26, Celje 27, Murska Sobota 26 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Črna na Koroškem, Šoštan pri Javorju. Obvoz je možen skozi Slovengradec. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj, previdno.
Hesitation when she smiled. She didn't have to say a word. It was just so plain to see. She'd found what she'd been looking for, and I knew it wasn't me. I saw goodbye in her eyes. Don't think I can change it. There's nowhere to disguise. We will never make it. Sometimes I feel like a clown, can't wash off his makeup. The life she wanted, it was gone. Prince Charming I was. But I would trade a thousand Babylons to be in her arms tomorrow. Like the tide, her love is coming down, and it's time for me to go. I saw goodbye in her eyes. Don't think I can change it. There's no way to disguise. We will never make. Should I hold on to what we've got? Is it just a waste of time? One thing that I know for sure, I saw goodbye in her eyes. I saw goodbye.
I saw goodbye in your eyes. I saw goodbye in your eyes. I know that it's over.
Zdaj je čas za Narodno galerijo, še posebej vabljene družine. Paket vključuje družinsko vstopnico, vodstvo prilagojeno starosti otrok ter škatlo pobarvank za samo 30 evrov. Pokličite 01 24 15 415 in si rezervirajte veselo družinsko poletje v Narodni galeriji.
Imate težave s sklepi? So vam rekli, da imate obrabljen hrustanec? Ste že slišali, da obstaja glukozamin, ki res deluje?
Odgovor je Dona. Za mladost vaših kolen.